Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Zi de marți 3 iulie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie
și Vasile Botnaru, împreună cu dumneavoastră, pe durata emisiunii Moldova la 7 dimineața. Despre starea vremii, mai întâi să vă spunem că ploile care au sugerat a câtă oară, dacă mai era nevoie, să ne scoatem din cap ideea păguboasă că omul este stăpânul naturii, cedează unei acalmii. Meteorologii de la Chișinău promit soare și o maximă de 26 de grade.
Spre finalul săptămânii, însă, precipitațiile ar putea reveni.
Despre ce discutăm astăzi în interviul dimineții? Cum va fi condusă primăria Chișinău acum când învingătorul scrutinului este trimis la vestiar cu tot cu adversar și cu toți suporterii lor? Asta ca să fim la zi cu termenii mondialului. O întrebare pe care ne-o punem astăzi împreună cu invitatul nostru matinal Ion Ceban, șeful celei mai mari fracțiuni din Consiliul Municipal Chișinău, compusă din 19 consilieri socialiști.
Ne mai întrebăm împreună cu invitatul nostru ce efecte are și va avea provizoratul din executivul local, un provizorat ce durează deja de o bună bucată de vreme și va mai dura, așa cum a devenit clar după invalidarea scrutinului. Apoi, în partea a doua ediției, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent. Reflecțiile scriitorului Iulian Ciocan despre incapacitatea statului moldovean de a se autoguverna și relatările de la Sofia lui Petru Petkov despre aspirațiile bulgare pentru zona euro.
Dar mai întâi să ascultăm știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Interimatul la Chișinău va fi continuat de Ruslan Codreanu, care a preluat această funcție încă din 25 aprilie, când Silvia Radu s-a retras pentru a intra în campania electorală. În Germania, criza guvernamentală a fost rezolvată, cel puțin pentru moment, iar secretarul de stat american Mike Pompeo pleacă în Coreea de Nord pentru a continua negocierile privind denuclearizarea peninsulei. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, Ruslan Codreanu rămâne primar interimar al Chișinăului după anularea alegerilor din capital. Anunțul a fost făcut chiar de Codreanu la ședința de ieri a primăriei. Interimatul a început încă de pe 25 aprilie, când Silvia Radu s-a retras pentru a intra în campania electorală pentru alegerile locale, și va dura până în vara lui 2019, când sunt programate alegeri locale normale. Președintele rus Vladimir Putin a semnat decretul de numire a lui Oleg Vaznetsov în postul de ambasador al Federației Ruse în Republica Moldova. Ministerul de Externe de la Moscova a precizat că noul ambasador este diplomat de carieră. Ultima sa funcție era cea de director al Departamentului Relații cu Subiectii Federației, cu Parlamentul și asociațiile neguvernamentale. Actualul ambasador rus, Farid Mohamedshin, se află la Chișinău de aproape 6 ani și îi se încheie mandatul în acest an. Revenind la alegerile de la Chișinău, Maia Sandru, lidera PAS, Andrei Năstase, Platforma DA și Violet Cibotaru de la PLDM sunt la Bruxelles pentru a transmite Parlamentului European rezoluția votată la protestul de duminică de la Chișinău împotriva anulării alegerilor din capitală. După cum se știe, manifestanții cer recunoașterea alegerilor locale, revenirea la sistemul de vot proporțional în alegerile generale și deschiderea unei anchete penale împotriva judecătorilor care au decis anularea alegerilor din capitală. Joi, Parlamentul European va dezbate și adopta o rezoluție privind situația drepturilor omului în Republica Moldova. În Germania, ministrul de interne Horst Seehofer a anunțat luni seara că a ajuns la un compromis cu cancelara Angela Merkel legat de politica în domeniul migrației. Este vorba, între altele, de crearea unor centre de tranzit pentru migranți la granița cu Austria, centre care urma să fie plasați migranții care au cerut deja azil într-un stat al Uniunii Europene, pierzându-și astfel dreptul de a rămâne în Germania. Totodată, Berlin va negocia cu Austria un acord de reprimire a acestor migranți. După cum se știe, ministrul de interne Seehofer amenințase că va demisiona dacă această problemă a migranților nu este rezolvată într-un fel. Acum și-a retras demisia. Uniunea creștin-democrată a cancelarei Angela Merkel și Uniunea social-creștină din Bavaria a lui Horst Seehofer se află într-o alianță de peste 70 de ani, iar disputa dintre cele două partii de surori risca să ducă și la căderea actualului guvern. Secretarul de stat american Mike Pompeo vizitează Coreea de Nord pe 5 iulie pentru a continua discuțiile privind denuclearizarea peninsulei coreene după summitul dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Departamentul de stat american a precizat că Pompeo se află în Coreea de Nord între 5 și 7 iulie pentru a continua, citez, consultările și a pune în aplicare progresele realizate de președintele Trump și liderul Kim Jong-un la Singapore. Summitul din 12 iunie de la Singapore a redus tensiunile dintre Washington și Pyongyang, dar cei doi lideri nu au stabilit nici un calendar, nici un mecanism verificabil pentru denuclearizare. În ultimele zile, presa americană a citat o serie de surse oficiale anonime, potrivit cărora serviciile de spionaj americane au informații că în Coreea de Nord s-ar încerca să fie ascunsă cel puțin o parte din arsenalul nuclear al țării. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Trebuie să recunosc că am cam tresărit când ai precizat că Vasnițov, noul ambasador, s-a ocupat de subiecții federației. Sper că la Chișinău va face diferența între Republica Moldova și un subiect al federației. Deci te așteptăm în partea a doua emisiunii cu o sinteză a știrilor. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa noastră de internet www.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vasile Botnaru și Liliana Barberoși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu președintele grupului socialist din Consiliul Municipal Chișinău, fost competitor în cursa pentru primăria capitalei, Ion Ceban. Domnule Ceban, bună dimineața, mulțumiri speciale că ați acceptat să discutați cu noi după aniversarea dumneavoastră. La mulți ani!
Mulțumesc mult, bună dimineața!
Domnule Ceban, dacă tot Liliana a început pe un ton așa mai degajat, să vă întreb și eu într-un fel mai degajat. Dacă ați fi câștigat dumneavoastră fotoliul de primar, ați fi cedat la fel de ușor cum se pare că cedați în competiția cu justițiarii această, eu știu, formulă în care ați participat, nu? Deci mie mi se părea că nu doar Andrei Năstase trebuie să fie nemulțumit, dar și dumneavoastră, pentru că i-ați scos pe mulți alegători de dumneavoastră.
Așa.
Și ați cedat așa cam ușor. Căi de atac mai există? Cum credeți? Să mai poate face ceva sau gata, pâinea e tăiată?
Până la urmă, până ieri, eu cred că erau toate căile de atac epuizate. Ar mai exista în instanțele internaționale în acest sens. Iată, în ceea ce privește dacă aș fi până la urmă acceptat în această funcție sau votat, cred că e un lucru care este important. Eu, spre mare diferență de contracandidatul meu, chiar nu am încălcat nimic în această campanie.
Nu, eu vă întrebam dacă după această pierdere dumneavoastră ați fi ieșit tot așa în stradă cu suporterii sau mergeați pe formule de astea. De exemplu, ați fi fost avantajat de un președinte socialist, că dânsul e garantul Constituției, dânsul ar trebui să apere acum alegătorii care au pierdut dreptul de a înscauna un primar, sau nu?
Eu nu cred că dumneavoastră, acum chiar, ați putea să aveți dreptate în această circunstanță, pentru că nu e competența președintelui să se implice în actul justiției până la urmă.
Am înțeles.
Asta este unul, dar iarăși, cei cu justiția moldovenească cam toată lumea înțelege. Noi ne-am expus în repetate rânduri în această privință.
Da, dar n-avem probe și asta îi avantajează pe dumneavoastră. În fine, să trecem la tema de fapt pentru care v-am trezit așa dimineață.
Spuneți.
Sunteți cu 19 consilieri în spate, cum ar veni, cum veți funcționa de acum înainte? Pentru că bățui cu două cate, acest provizorat s-ar putea să fie bun, s-ar putea să fie rău. Depinde cum va fi folosit. Pe timpurile Silviei Radu, televiziunile ne convingeau că lucrurile merg excelent. De acum încolo, cum va funcționa primăria? Pentru că oricât ar dura, mă rog, poate fi cu semnul plus, dar și cu semnul minus, nu?
Până la urmă, deci mai puțin ne-ar interesa situația legată de executiv, deși este un lucru foarte important. Nu excludem orice scenariu posibil în această circunstanță. Cu regret trăim într-o țară în care am văzut de toate până la momentul de față. Am văzut decizii ale instanței fără precedent, după părerea mea, până astăzi încerc să găsesc un precedent de acest tip în alte state ale lumii și nu o găsesc. Asta este unul. Doi, noi ne-am fixat o agendă foarte clară, noi am avut o agendă pentru 3 ani de zile, acum avem o agendă foarte clară, mergem pe proiecte, pe decizii, pentru întrevederile cu oameni, pentru întrevederile în suburbii. Prezentăm aceste proiecte de decizii în Consiliul Municipal și ne blocăm proiectele care nu sunt pentru municipalitate. Iată că am reușit în această perioadă cel puțin 7 proiecte foarte importante, începând cu persoanele cu nevoi speciale și finalizând cu bugetarii din tot felul de sectoare să identificăm surse financiare pentru la unui ale majora sau adaos la salariu 30-40%, cum ar fi cei din domeniul culturii, asistenții sociale, protecție.
Asta noi am auzit, domn Ceban, dar totuși, în condițiile în care aveți un... Eu știu, noi am auzit și salutăm ideile astea foarte bine, dar vă întrebam, va fi mai ușor sau mai greu? Acum când aveți un executiv așa, mai provizoriu, mai șchiopătând, va fi mai ușor? Cum va fi acest Consiliu Municipal mai bătăios, mai unit, șansă mai multe să treacă bugetele pe care, iată, dumneavoastră le propuneți? Cum credeți?
Eu de ce zic că lucrul ăsta pe care l-am început a spune este unul foarte important, pentru că inclusiv dumneavoastră m-ați întrebat poate la altă instituții media, dar ce faceți? Noi facem asta cam de 3 ani de zile și dacă mi s-ar permite să spun despre aceste lucruri în mod normal, cu timp suficient, poate am avea și alte...
Dar n-avem timp concurs la acest interviu.
Asta am înțeles.
Da.
Nu știu, domnule Botnaru, cum va fi. Sincer, noi suntem pregătiți pentru orice.
Să vă întreb eu concret, domnul Ceban. Din 4 viceprimari, în funcție în acest moment, sunt doar 2. Chiar dacă ziceți că nu vă interesează sau mai puțin vă interesează executivul, executivul este cel care trebuie să execute cumva deciziile Consiliului.
Da,
din acești 2 viceprimari, unul e interimar, vorbim de Ruslan Codreanu,
da,
ar putea
ilegal,
la un moment dat să părăsească funcția
acolo,
pentru
ilegal plasat
așa
acolo.
Așa considerați dumneavoastră,
da, considerăm,
așa. Altul e Nistor Grozavu, el însuși crede că nu e chiar potrivit să conducă primăria.
Care
e de așteptat.
Așa, păi vedeți și complet aveți?
E ce ziceți dumneavoastră. E de așteptat în aceste condiții, întrebarea mea de fapt despre asta e de așteptat în aceste condiții ca la un moment dat să nu existe un interimar și ce veți face?
Iarăși vorbim de situații care se întâmplă în Republica Moldova, eu nu exclud, dar cred că nu ar merge să riște nici cei care au făcut sau au tras toate sforurile în această privință. Am zis, nu exclud, dar nu cred, pentru că na, oamenii și așa sunt foarte revoltați și atunci cred că o să avem o explozie a situației în aceste circunstanțe și nu cred că vrea cineva să se joace de astfel de democrații.
Adică?
Există un protest a oamenilor, există o situație care, bine mersi, până la urmă are o circunstanță, o alură juridică pe care o are. Noi nu o recunoaștem. Dar orice tentativă, după părerea mea astăzi, de a instala acolo cu forța o altă persoană, va avea consecințe foarte neplăcute pentru guvernare.
Versiunea de posibil interimar s-a vehiculat. O versiune, cea de Nicolae Chirtoca, ce credeți despre...
Vasile Chirtoca.
Vasile,
Vasile,
Nicolae,
da,
pardon. Chirtoca sau Vasile, asta.
Vasile.
Este businessmanul sau Nicolae care este...
Ei, un chirtoc, admitem, nu contează.
Nu, e mare diferență între ei doi. Da. Până la urmă.
Nu, de ce Liliana vă întreabă? Pentru că să vă întreb pe șleau, nea sunteți om direct. Când a fost dat la o parte Năstasă, prin justiție, dumneavoastră ați rămas, de fapt, adversarul numărul 1 al lui Plahotniuc, dacă într-adevăr așa stau lucrurile. Și până acum se vorbea, Ruslan Codreanu nu vrea să rămână, acum zice că rămâne, dar se presupune că rămâne din cauza că l-a rugat Partidul Democrat. Dumneavoastră veți fi, de fapt, adversarul, ținta numărul 1 al lui Plahotniuc. Neastră, cum vă formulați de acum încolo tacticile?
Domnule Cotar, vedeți cum în două, trei săptămâni de zile s-au schimbat de cel puțin interpretările. Pentru că până acum... Cam toată media mă făcea pe mine ca și parte componentă a binomului, ca fiind candidatul din umbra lui Plahotniuc. Iată că până la urmă îmi spuneți la moment că sunt adversar. Și adversar sunt la momentul de față și a celor care sunt în executiv și a celor care stau și trag sforele în spate. Pentru că dacă era altfel, atunci ajungeam eu să fiu primar și nu eram expus din această cursă, fiind, să zicem așa, anulat în ghilimele împreună cu Andrei Năstase. Asta este cel puțin pentru clarificarea situației. Nu știu, domnule Bătnar, cum vor evalua lucrurile. Am zis că noi suntem pregătiți pentru orice scenariu în această circunstanță. Noi lucrăm în timp de dimineață și până seara. Ne găsiți, așa cum am zis, inclusiv în weekend, în primărie, în suburbii, în oficiile.
Domn Ceban, imaginați-vă că eu vin și vă cer să-mi tăieți iar o bucată de parc din Valea Morilor sau să-mi tăieți dumneavoastră cu consilierii socialiști o bucată din pe lângă Guguță. Eu despre asta vă întreb.
Da, dumneavoastră doar știți foarte clar că noi o chestiune de genul ăsta.
Asta am vrut să aud încă o dată.
Și nici nu vom face. Nu vom face, domnule Botaru. Și nu există, eu chiar mă bucur la momentul de față că până astăzi nu a putut să ne invoce manipulărilor, posibilă tuturor murdăriilor care au fost aruncate în spațiul public, un singur exemplu unde noi am fi greșit. Deci o fracțiune de 19 persoane, măcar o singură persoană să fi greșit, măcar o singură dată în acești 3 ani de zile. De asta vă zic, noi vom continua să muncim pentru locuitorii municipiului Chișinău.
Domnule Ceban, din echipa lui Andrei Năstase, ați văzut, probabil, s-au făcut auzite voci care i-au cerut interimarului Ruslan Codreanu ca dovadă de bune intenții să-l suspende întâi de toate pe Nistor Grozavu, să revoce toate actele permisive pentru construcția din Bogdan Voivodunu și demolarea de la Gaudeamu, să verifice toate construcțiile permise de Nistor Grozavu în ultimii 2 ani. Ce credeți despre aceste sugestii?
Am foarte multe inițiative în ceea ce privește nemijlocit domeniul construcțiilor. Revocarea sau rechemarea unei autorizații de construcții nu este o soluție pe termen mediu și lung. Este o soluție temporară până găsește o altă soluție cu privire la una sau alte construcții.
Dar la Bogdan Voievod trebuie să continue construcția aceea?
Nu, absolut. Noi am spus în această privință nici Bogdan Voievod, nici Decebal, nici eventual Guguț, nici Mircea cel Bătrân, nici Belinski 4, unde a fost anulat puzul recent. Nici multe alte construcții nu ar trebui să continue, pentru că sunt cu încălcarea normelor urbanistice. Dar nu acestea sunt soluțiile. Deci acestea sunt soluții pe termen foarte scurt. Până găsești clienți la ceea ce au făcut ei anterior, adică să-i dezbați cu aceeași monede de care au aplicat.
Care soluțiile, că nu înțeleg?
De exemplu, Caudeamus am zis că ar fi utilitatea publică ca să negocieze municipalitatea din poziția numărul 1, nu să vrea să facă ceea ce și cum vrea să facă nemijlocit agentul economic. Pelinski e o altă situație. Bogdan Voivod e o a treia situație. Fiecare situație trebuie să fie distinctă. Acum, deci Bogdan Voivod nu este proprietate privată a cuiva. De asta ceea ce am propus noi, ca toate terenurile din domeniul privat, adică cele care se află în arendă sau se află în locațiuni, să fie trecute în domeniul public, pentru că legea spune că pe domeniul public nu poți construi. Și asta este singura soluție care în decursul unui an de zile, până la elaborarea unui plan urbanistic sau actualizarea planului urbanistic a municipiului Chișinău, ar putea să fie făcută și votată în municipiul Chișinău, împreună cu planurile zonale, planurile în detaliu și tot așa mai departe.
Deci, domn Ceban, noi vă mulțumim, am înțeles că acum totuși aveți condiții propice pentru să vă puneți în aplicare parte din programul
dumneavoastră. Eu deja am pus. Dar apropo, eu am vrut să vă reamintesc cât de important este C3 și R6. Țineți minte două săptămâni de zile cum s-a vorbit despre asta?
Da, țin minte.
Ați văzut?
Da. Deci eu contez tare mult ca și locuitorii Chișinăului pe faptul că veți rămâne soldățelul de plumb, citat cunoscut din poveștile pe care le știm cu toții. Deci a fost președintele grupului socialist din Consiliul Municipal Chișinău, a fost competitor în cursa pentru primăria capitalei, Ion Ceban.
7:20, ascultați Radio Europa Liberă. În câteva minute o scurtă revista presei, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Într-un interviu cu Europa Liberă, Ion Ceban, care este șeful consilierilor socialiști în primăria de la Chișinău, a declarat, între altele, că deciziile instanței de anulare a alegerilor de la Chișinău sunt fără precedent în lume. Mai multe în cursul pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În Germania, ministrul de interne Horst Seehofer a anunțat că nu mai demisionează și s-a evitat astfel o criză guvernamentală care ar fi putut provoca și noi alegeri. Secretarul de stat american Mike Pompeo va vizita Coreea de Nord pe 5 iulie pentru a continua discuțiile privind denuclearizarea peninsulei coreene. Casa Albă a precizat luni că Statele Unite nu recunosc anexarea peninsulei Crimea la Rusia la câteva zile după unele afirmații ambigue făcute de președintele american Donald Trump pe această temă. Și cineastul ucrainean Oleg Sentsov, întemnițat pentru terorism în Rusia, se află în stare foarte gravă în cea de-a 50-a zi de grevă a foamei, a anunțat luni avocatul său Dimitri Dință, care a mai declarat că nu a mai avut contact cu Sentsov de aproape 2 săptămâni. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Despre Sentsov la Moscova se spunea că este înfometat curativ. Din păcate, lucrurile se agravează. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți la adresa pe care o cunoașteți, www.europalibera.org. Le puteți citi și de pe mobil dacă ați descărcat aplicația Europei Libere.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La 7:23, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Într-o analiză apărută pe ipn.md, politologul Dionis Cenușă își propune să explice care au fost calculele PD când a mers la acutizarea dialogului cu Uniunea Europeană prin anularea, fără precedent în Europa, unui scrutin electoral recunoscut ca legal de toată lumea și ce poate face Uniunea Europeană. Ideea autorului e că PD a planificat riguros întreaga activatură și s-a îngrijit de acoperirea mediatică a ei, mai întâi prin adoptarea în paralel la ONU a rezoluției privind retragerea forțelor străine, cât și prin anunțul femeii despre acordarea unei noi tranșe din creditul pentru Moldova. O altă observație a lui Cenușă ține de interviul lui Vlad Plahotniuc, publicat imediat după invalidarea definitivă a scrutinului. Liderul PDM acuză indirect Uniunea Europeană și alți actori de presiune asupra guvernării de la Chișinău. În realitate, scrie Cenușă, partenerii externi nu au cerut respectarea votului și voinței politice a cetățenilor, nu a șantajat autoritățile moldovene, așa cum lasă de înțeles Vlad Plahotniuc. Ce poate face Uniunea Europeană? Cenușă crede că, pentru început, Uniunea Europeană trebuie să anunțe public despre faptul că asistența macrofinanciară este amânată. Următorul pas ar trebui să fie suspendarea asistenței bugetare. Suspendarea asistenței bugetare se numără printre cele mai robuste reacții pe care Uniunea Europeană o poate avea, la părerea politologului. Ștefan cel Mare, exploatat politic, așa scrie agora.md, despre felul cum s-au împlinit, s-au marcat la Chișinău 514 ani de la trecerea în neființa domnitorului. Într-o postare pe Facebook, Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a ținut să menționeze cu acest prilej că, citez, suntem datori să păstrăm cu sfințenie tot patrimoniul lăsat de Ștefan, identitatea moldovenească, statalitatea, ortodoxia și relațiile de prietenie cu Rusia. Istoricul Ion Varta polemizează în acest articol cu președintele Igor Dodon, spunând că el interpretează totul prin prisma omului politic. Problema este, citez, că nu cunoaștem istoria. Domnul președinte este probabil bun în economie, în politică, dar în ceea ce ține de istorie, trebuie să se consulte cu specialiști consacrați.
Deci, cum spunea Creangă, și de pe viu și de pe mort.
Eu mă opresc aici, domnilor, domnilor, mai multe aflați din presa curentă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Protestele împotriva invalidării alegerilor din capitală continuă. Aud foarte multe voci ale unor oameni maturi, voci care susțin că țara e în pericol, că acum răul a devenit înfiorător, voci care spun că urmează apocalipsa dacă nu demolăm regimul mafiot. Că situația din țară e întristătoare e un fapt mai mult decât evident. Furtul sumelor uriașe din bănci și invalidarea alegerilor sunt doar două din lucrurile disgrațioase din ultima vreme. Mă miră însă altceva. Mă miră sincer că acești oameni destul de maturi nu remarcă o chestie și mai evidentă. Țara asta e în pericol din îndepărtatul an 1991. Atunci a fost pusă temelia dezastrului. Corupția, traficul de influență, traseismul, sărăcia, decăderea morală, atunci au început să defileze în Republica Moldova. Cei care blamează acum pe bună dreptate guvernarea actuală își mai amintesc oare cum au trăit oamenii aici în epoca lui Snegur, în cea lui Lucinski, în cea lui Voronin și Timofti. Vă amintiți cât de frumos a fost? Aveam râuri de lapte cu maluri de miere, nu-i așa? Mi se pare de domeniul evidenței că reflexele guvernării actuale sunt o prelungire firească a decăderii morale etalate de clasa politică anterioară. Și dacă acum strigăm în gura mare că statul e capturat, de ce nu vrem să recunoaștem că cei care ne-au guvernat până în 2009 au contribuit din plin la apariția acestui sistem hidos? Oamenii aceștia, care strigă acum că țara e în pericol, știu ce a fost aici în anii 90, dar în primii 10 ani din secolul al 21-lea. Și mai e ceva. Faptul că la putere s-au perindat fără rezultate notorii tot soiul de guvernanți, de la liberali la comuniști, de la pro-europeni la pro-ruși, impune o întrebare. Sunt în stare moldovenii să se autoguverneze? Poate aducem niște străini mai onești?
Primul ministru bulgar Boyko Borisov a prezentat la Bruxelles cererea Bulgariei de a fi admisă în sala de așteptare a zonei euro. Detaliile solicitării într-un jurnal de corespondent semnat de Petru Petkov pe site-ul nostru europalibera.org.
Bulgaria candidează concomitent pentru mecanismul ERM2 și pentru Uniunea Bancară. Nu vom accepta însă modificarea din mese criteriilor, a avertizat Borisov. Experți financiari însă consideră că Sofia va condiționa totuși intrarea în Uniunea Bancară, respectiv punerea sistemului său bancar sub controlul Băncii Centrale Europene de admitere în mecanismul ERM2. În caz contrar, Bulgaria va renunța practic la suveranitatea sa financiară fără a avea garanțiile oferite de zona euro.
7 și aproape 30 de minute emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit, dar cursul de ziua de astăzi cu știri abia începe.
Ne reauzim așadar la ora 19, când difuzăm ediția de seară, emisiunii Moldova la ora 7 și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbărușie.
Și Vasile Botnaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Rămâneți aici, pentru că aici este Europa Liberă.